Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Minun tekstini oli täältä Matteuksen 22. luvusta, jonka äsken luimme. Ja otan muutamia ajatuksia tästä suunnitelmasta, joka minulla oli. Jeesus käytti hyvin paljon vertauksia ja tämäkin teksti on juuri Jeesuksen tästä vertauksesta. Ja kun ajattelin tätä, mitä muutamia ajatuksia voisin esittää tässä tilaisuudessa, niin tulivat mieleeni häät. En minä silloin muistanut ollenkaan sitä, että minähän olenkin menossa häämatkalle tänne. Koska huomenna on häät ja olen iloinen siitä, että minutkin on katsottu arvolliseksi, kutsuttu sinne. Kiitoksia teille. Ja sitten minä huomasin, että hyvämme tämäkin, hän puhuu häistä, tämä minun tekstini. Ja tämä on Jeesuksen verta. Siinä olisi paljon mielenkiintoista asiaa. Ja on kiintoisa, että Jeesus oikein rakasti näitä vertauksia. Ja tässäkin sanotaan, että taas hän puhui vertauksilla. Markuksen evankeliumissa sanotaan, että hän ei puhunutkaan mitään ilman vertauksia. Tietenkin se johtui myöskin kuulijakunnasta. Täytyy valaista mahdollisimman yksinkertaisella tavalla niitä asioita. Ja kun me katsomme vanhaa testamenttia, esimerkiksi siellä on hyvin paljon vertauskuvallista, hyvin paljon symboliikkaa ja profeettioiden yhteydessä niin edelleen. Tässä Jeesus sanoi, että taivasten valtakunta on verrattava kuninkaisen, joka laittoi häät pojallensa. Mitä tämä sanonta taivasten valtakunta tässä merkitsee? Kun me tarkastelemme sitä lähemmin ja niin kuin monissa muissa yhteyksissä, niin se on uskon kautta pelastumisen yksi termi. Ei se välttämättä aina Jeesus käyttänyt tätä taivasten valtakunta sanaa kuvaamaan kirkkauden valtakuntaa, ei sitä lopullista Jumalan valtakuntaa, vaan todellakin Jumalan valtakunnan työtä, hengen työtä, Jumalan työtä meidän sydämissämme ja elämässämme. On mielenkiintoista kirjassa Suuri taistelu, niin tämä kuuluisa Raamatun selittäjä sanoi näin, että monissa vertauksissaan Kristus käyttää sanontaa taivasten valtakunta osoittamaan Jumalan armon työtä ihmisen sydämessä. Ja siitä on varmasti kysymys myöskin tässä yhteydessä. Siksi yksi tärkeä asia tarkkailla tässä vertauksessa on se, mitä se opettaa uskon kautta pelastumisesta, uskon kautta vanhurskautumisesta. Jumalan valtakunta nyt tässä on kuten kuningas, joka laittaa häät pojallensa. Missähän Raamatussa on rinnakkaisteksti, joka puhuu myöskin karitsan häistä? No, ainakin ilmestyskirjassa, joka on oikein lopun ajan kirja. Kuinka paljon sisaret ja veljet tutkitte ilmestyskirjaa? Profetian henki oikein kehoittaa erikoisesti kiinnittämään huomiota tutustumaan ilmestyskirjaan. Sanoo, että kun ilmestyskirjaa ymmärretään, saa aikaan todellisen herätyksen Jumalan kanssa keskuudessa. Niin 19. luvussa tietenkin, luemme yhden tekstin, siinähän puhutaan useammassa jakeessa tästä. Ja hän sanoi minulle, kirjoita autoat ne, jotka ovat kutsutut karitsan hääaterialle. Vielä hän sanoi, minulle nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat. Jos me tarkastelisimme lähemmin nyt tätä 19. lukua, niin me huomaamme, että siinä tulee tämä aika esille, karitsa, eli Jeesus, ja morsian, eli seurakunta, pitää häät. Ja se viittaa lopputapahtumiin juuri ennen Jeesuksen tuloa. Menemme nyt takaisin tuohon lukuun Matteuksen 23. luvussa. Minä hiukan tuossa menen vähän nopeammassa tahdissa, koska aika rientää. Täällä kolmannesta oikeasta eteenpäin sanotaan näin. Hän lähetti palvelijansa kutsumaan häihin kutsuvieraita, mutta nämä eivät tahtoneet tulla. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita lausuen. Sanokaa kutsutuille, katso, minä olen valmistunut ateriani, minun härkäniin syöttilin ovat teurastetut ja kaikki on valmiina, tulkaa häihin. Mutta he eivät sitä välittäneet, menivät pois mikä pelloille, mikä kaupoille, ja toiset ottivat kiinni hänen palvelijansa, pitäivät pahoin ja tappoivat. Ja sitten 7. jakeen sanotaan hyvin järkyttävä. Mutta kuningas vihastui, lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet. Mikähän asetelma tässä, mikä näytelmä tässä nyt tavallaan on Jeesuksen mielessä? Siinä on muistutus juutalaisille heidän isistään, jotka tappoivat profeetat, ja profeetan haudat olivat siitä todisteena. Ja sitten 7. jae. Kuningas lähetti sotajoukkansa surmaamaan ja hävittämään heidän kaupunkinsa. Mihinkä Jeesus siinä viittasi? Hän viittasi Jerusalemin hävitykseen, joka tapahtuisi vuonna 70 jälkeen Kristuksen, ja niin tapahtuikin. Mutta sitten 8. jakeesta eteenpäin. Sitten hän sanoi palvelijoillensa, häät ovat valmistetut, mutta kutsutut eivät ole arvollisia. Menkää siis teidän risteyksiin ja kutsukaa heihin, keitä vain tapaatte. Kenelle nyt lähetetään kutsu? Kun se arvollinen kansa ei halunnut ottaa sitä kutsua vastaan. Päinvastoin heidän kaupunginsakin hävitettiin ja joutuivat hyljätyksi. Tietenkin nyt lähdettiin julistamaan evankeliumia pakanoille. Kutsu pakanoille. Ja tämä 10. jae minusta mielenkiintoinen. Siinä sanotaan, palvelijat menivät ulos teille ja kokosivat kaikki, keitä vain tapasivat, sekä pahat että hyvät. Ja häähuone tuli täyteen pöytävieraita. No niin, tämä on kiintoisa. Tämä on, ystävät, hyvä uutinen kaikille, eikö niin? Ketään ei jätetä pois. Olitpa fariseus tai saddukeus tai olitpa publikaani, sinut kutsutaan. Jeesus on päättänyt tehdä kaikkensa saadakseen sinut häihin. Se on valtava, se on hyvä uutinen. Hän oli täällä saavuttaakseen kaikki. Hän kutsui Maria Magdalenan synnistä. Kyllä hän keskusteli Simon fariseuksin kanssa, osoitti hänelle, että hänkin tarvitsee pelastusta. Hän rakasti fariseuksia, saddukeuksia, porttoja, varkaita, työläisiä ja niin edelleen. Kaikki olivat nyt suljettu tähän kutsun piiriin, hyvät ja pahat. Mutta sitten näytelmä kiristyi. Jeesuksen aikana, kun rikkaat pitivät häitä, niin heillä oli tapana, ja kerrotaan kuninkaistakin, että kun he lähettivät kutsun, niin he lähettivät myöskin vaatteet. Ja se selvitti varmasti monia ongelmia monissa perheissä. Mitä teidän mieleenne yleensä tulee, kun tulee kutsu häihin? Mekin saimme kutsun häihin. Mitä perheen äiti useinkin ensimmäisenä sanoo? Mikä on useinkin ensimmäinen ongelma?
Oi, mitä laitan päälle?
Mitä laitan päälle? Kyllä mekin vähän katsot, jaha, onko se minun pukuni kunnossa ja niin edelleen. Kyllä voimme sanoa, että kyllä siellä moni perhe huokasi helpotuksesta. Kun köyhätkin saivat vaatteet ja kun ne menivät sinne häihin, niin köyhäkin näytti miljonääriltä. Oli niin loistava puku. Se oli valtava hetki, valtava huojennus. Mutta kyllä tämä kutsu vaati paljon rahaa kuninkaalta. Ajatelkaa, satoja hääpukuja. Siellä tavaratalot tyhjenivät vaatteista. Ja laskut olivat suuria. Voimme ymmärtää, ystävät, tätä näytelmää vasten, että miltä tuntui, mitä se oli, kun tullaan häihin ilman näitä vaatteita? Se oli kuninkaan häpäisemistä. Ja niinpä 11. jakeessa sitten meille kerrotaan. Katsokaa, kuningas halusi, totta kai hän halusi tutustua häävieraisiin ja keitä siellä on ja miten he voivat. Ja täällä sanotaan näin. Kuningas meni katsomaan pöytävieraita. Näki hän siellä miehen, joka ei ollut puettu häävaatteisiin. Me voimme sanoa näin, että kuningas tutki hiukan vieraita. Totta kai. Yhdellä miehellä ei ollut sitä häävaatetta. mitä vaatteita hänellä sitten oli. Minusta on eräässä seurakunnassa hiukan puhuin tästä asiasta, minä tein kysymyksen, mitä vaatteita tällä miehellä sitten oli, kun hän tuli sinne. Tiedättekö, ymmärrämme tämän opetuksen, niin ilmestyskirjan 3. luku antaa meille vastauksen. 3:17. Sille sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen, kurja, köyhä, sokea ja alaston. Jotkut Raamatun selittäjät ovat sitä mieltä, että mies tuli alasti häihin. Miltä se tuntuisi vain ilman vaatteita häihin? Ajattelemme, että tätä hengellistä puolta siitä oli kirjaimellisesti kysymys. No, kyllä me voimme ajatella, että hänellä oli jonkinlaisia riepuja ja rättejä päällä, sillä kyllähän Jesajan kirjassa meille sanotaan siellä luvussa 64 näin, minkälaiset vaatteet sitten kuitenkin saattaa olla. Kaikki me olimme kuin saastaiset, niin kuin tahrattu vaate. Oli kaikki meidän vanhurskautemme. Kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, pahatteko me heittelevät meitä niin kuin tuuli. No, kyllä hänellä saattoi jonkinlaisia riepuja olla päällä. Huomatkaa sitten, miten tämä toinen näytelmä on minusta suuremoinen. Toinen vaihe tässä. Miten kuningas kohteli tätä miestä? Siinä jakeissa 12, siis Matteuksen evankeliumi siinä luvussa 22. Tällä sanotaan näin, siis jäi 12. Hän sanoi hänelle, mitä sanaa tämä kuningas käytti? Ystävä. Ei hän sanonut vihaisesti, että mikäs mies sinä olet täällä, nyt ala lähteä. Ei hän sanoi, ystävä, tämä on hyvä uutinen. Mitä Jeesus tällä vertauksella, mitä hän haluaa tällä osoittaa? Jumalan armon työtä ihmisen sydämessä ja häät ovat, jossa kuningas tarkastelee, tutkii hiukan vieraitaan. Mistä siinä on, ystävät, kuvaa? Tutkivasta tuomiosta, joka jo vanhan testamentin profeetta Daniel esitti alkavaksi määrättynä aikana ennen Jeesuksen toista tulemista. Tiedättekö, ystävät, oletteko huomanneet, että Jeesus puhui tutkivasta tuomiosta niin yksinkertaisesti, että lapsikin voi tämän ymmärtää, eikö niin? Mä ihmettelen, minkä tähden se on tuottanut paljon päävaivaa teologeille ja on valtaasti kirjoja kirjoitettu tutkivasta tuomiosta. Näin yksinkertaisesti Jeesus sen esittää. Se on tällainen tarkastelu häävieraista ennen kuin mennään hääateriaalle. Ja se on ihan myönteinen asia, ei se tarvitse mikään kielteinen. Huomatteko, ei Jumala suhtautunut kielteisesti tähän mieheen, vaan hän sanoi ensiksi ystävä. Jumala on hyvä, laupias, vanhurskas tuomari. Älkäämme kuvitelko tuomiota jotakin kauheana tapahtumana, jossa Jumala haluaa etsiä, miten paljon olemme tehneet syntejä. Ei ole kysymys siitä, vaan siellä hän puhuttelee ystävää. Tuliko joku väärin ymmärrys? Kutsun sinä olet saanut, koska olet täällä. Eikö posti tuonutkaan sitä pakettia sinulle? Miten on sinun hääpukusi laita? Voisitko hiukan selittää sitä asiaa? Haluatko sanoa jotakin? Hyvin kohteliaan arvokkaasti tässä kuningas puhuttelee tätä miestä. Mutta tässä sanotaan, että mies jäi sanattomaksi. Milloin ihminen on sanaton? Silloin tietenkin ei ole mitään sanomista, eikö niin? Tällä miehellä ei ollut mitään sanomista. Ja sitten vasta kuningas joutui sanomaan näin palvelijoillensa, sitokaa hänen jalkansa ja kätensä ja heittäkää hänet ulos pimeyteen. Siellä oli itku ja hammasten kiristys, sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Tämä on tämän kuvauksen ehkä vakavin jae. Oletko sisäreni ja veljeni pitämässä vaarin kutsumuksesta, niin kuin Pietari sanoo, sinut on kutsuttu, mutta tuletko valituksi? Se on minunkin suurin kysymykseni. Ja nyt ystävät, meidät on kaikki kutsuttu hääaterialle. Risti osoittaa meille tien sinne. Ja kutsu ja sen vastaanottaminen on tekemisessä uskon kautta vanhurskautumisen kanssa. Mitä apostoli Paavali sanoo Efesolaiskirjan toisessa luvussa ja 8:9? Armosta te olette pelastetut. Minkä kautta? Uskon kautta. Ei omien tekojen kautta, ettei mikään liha kerskaisi. Tämä on adventtisanomana meidän julistuksemme pääkeskeisin sanoma. Armosta olemme pelastettuja. Ja se älköön koskaan häipykö se meidän mielestämme joihinkin muihin hyviltä näyttäviin asioihin, jotka koituisivat jotenkin meille ansioksi. Meillä ei ole mitään ansiota Jumalan edessä. Me olemme täysin armosta pelastettuja. Ja nyt ystävät, kutsu ja sen vastaanottaminen kuitenkaan ei ole ainut osa tässä kertomuksessa. On myös, mikä siellä myös näytteli osaa? Kiitos. Häävaate. Ja sitä täytyy käyttää, muuten joutuu pimeyteen. Kuninkaan tarkastaminen ei ota selville vain sitä, kuinka monet ovat ottaneet kutsun vastaan, vaan onko hääpuku käytössä. Ja nyt tässä yhteydessä haluan lukea sieltä ilmestyskirjan 19. luvusta ihan muutama ajatus vielä 6. jakeesta eteenpäin. Ja minä kuulin ikään kuin kansojen paljouden ääni, ikään kuin paljon vetten pauhinen, ikään kuin suuren ukkosen ylinen sanovan halleluja, sillä Herra meidän Jumalamme, kaikki valtias ottanut hallituksen, iloitkaamme ja riemuitkaamme, antakoon hänelle kunnia, sillä mitkä ovat tulleet? Karitsan häät ovat tulleet ja hänen vaimonsa itsensä valmistanut. Ja hän annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan puhtaaseen. Ja se liina on pyhien vanhurskautus. Siitä on kysymys, ystävät. Sitä katsotaan tuomiolla, miten on tämän puvun laita, vanhurskautumisen laita. Nyt on mielenkiintoista, että jotkut käännökset kääntävät tarkemmin tämän sanan. Suomalainen käännös ehkä ei ole ihan niin tarkka tässä. Eräässä käännöksessä sanotaan, vaate on Jumalan kansan hyvät teot. Ja tuossa uusi kansallinen, joku tämmöinen international version sanoi, että hieno liina on pyhien vanhurskaita tekoja varten. Ja revised standard version, sillä hieno liina on pyhien vanhurskaat teot. Mitä sitten tästä ajattelette? Voiko kukaan tuottaa vanhurskautta? Ei. Jeremian 23:6, tästä me aikaa, siellä sanotaan, että kuka on meidän vanhurskautemme? Herra on meidän vanhurskautemme. Vanhurskaiden hyvät teot ovat Herran tekoja. Mutta huomatkaa, ilmestyskirjan 19. luvussa mainittu vanhurskaus ei ole hänen vanhurskautensa minun paikallani. Se ei ole sijaisvanhurskaus. Se on hänen vanhurskautensa, joka eletään elämässä. Ymmärrättekään, mitä tarkoitan. On olemassa tällainen teologinen näkemys, jonka tietysti on melko yleinen, että kun Kristus on ollut vanhurskas ja hän sen vanhurskautensa antaa meille, niin sillä ei ole väliä, miten me elämme tai toimimme. Me emme koskaan voi voittaa syntiä, me emme voi koskaan pitää Jumalan lakia, ja sen tähden me olemme täysin tämän Kristuksen vanhurskauden turvassa, niin kuin sijoillinen sille, mitä meillä ei ole. Tämä ei ole oikeata raamatullista oppia, vaan tämä Kristuksen vanhurskaus, se tulee kokemukseksi meille, se eletään meissä. Siksi tämä häävaate edustaa uskon kautta pelastumisen toista vaihetta, eli pyhitystä kristillistä elämää. Työtä, jonka Jumala haluaa tehdä meissä. Siitä on kysymys. Kristuksen vanhurskaus ei peitä yhtään tunnustamatonta ja hylkäämätöntä syntiä, sanoo Ellen G. White sanoi edessä kirjassa. Ja sitten kuningas tuli tarkastamaan vieraita. Tässä tulee nyt esille ehkä kolmas tällainen piirre. Ja hän huomasi miehen, joka ei ollut pannut hääpukua. Mies halusi kutsun, halusi olla häissä mukana ja kieltäytyi pukeutumisesta. Luen, mitä jälleen tämä kuuluisa kommentaattori sanoi tässä kommentaarissaan. Niiden joukossa, jotka ottivat kutsun vastaan, oli muutamia, jotka ajattelivat vain omaa hyötyään, eli hyödyttää itseään. He tulivat saadakseen häiden antimia, mutta heillä ei ollut halua kunnioittaa kuningasta. Huomaatteko, siinä on valtava ero. Olen monta kertaa tämän vertauksen lukenut, mutta tulin ajatelleeksi tätä piirrettä. Mikä ajatus? Katsokaa, sisarit ja veljet. On monia, jotka ovat kiinnostuneita pääsemään taivaaseen. Kuinka monet teistä olette kiinnostuneita pääsemään taivaaseen? Ahaa. Kaikkien käsit. Kyllä sinunkin käsi nousi ylös, eikö niin? Hyvä. No niin. Ja nyt. Minä tarkoitan, että teidän kokemuksenne on tänään, mutta tämmöinen vaara on. Heillä ei ole halua ottaa vastaan Kristuksen vanhurskautta elämässä tuottaakseen kunniaa hänelle. Ei minulle itselleni, vaan Kristukselle. Matteuksen 5 ja 16. Mitä Jeesus sanoi tässä kuuluisessa vuorisaarnassaan? Ehkä teille tuttu jae. Hän sanoi nämä sanat. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät teitä, jotka olette täällä maan päällä. Kiitoksia tuosta korjauksesta. No niin, ylistäisivät isää. Kenen kunniasta on kysymys? Ei minun, vaan Jumalan isän, Jeesuksen Kristuksen kunniasta. Tässä mielessä meidän pitäisi ymmärtää pelastus. Ja muistatteko, kuinka monet osaatte ulkoa psalmin 23, kuuluisen paimen psalmin? Minä olin siitä sellainen vaimo, hän lukee paljon raamatulukuja ulkoa. Psalmin 119 hän lukee nämä autossa alusta loppuun asti ulkoa. Psalmin 23, ja siellä sanotaan, että sinä johdatat minua. Minäkään muista, oliko se hyvää tietä, minkä tähden? Nimesi tähden, sanoo Daavid. Hänelläkin oli tämä ajatus, minä haluan elää Herran kunniaksi. Sinun nimesi tähden minä vaellan hyvällä tiellä. Ja nyt ystävät, jos meidän kristittynä olemisemme päätarkoitus on päästä taivaaseen, niin me todennäköisesti menetämme sen. Tietenkin meidän tulee olla kiinnostuneita taivaasta, te ilmaisitte, miten kiinnostuneita olette pääsemään taivaaseen. Mutta sillä hetkellä, kun me otamme vastaan Jeesuksen, meidän taivaaseen pääsymme on taattu. Uskotteko siihen? Taatisesti. Ja sitten, mutta tämän kuninkaan ja hänen poikansa kunnioittaminen on suuri asia. Minä luen tuosta. Eräs tunnettu teologi, Helluntaisen kirkon teologi Suomessa, on sanonut, että on parhain Kristuksen vertausten selitysteos, mitä hän on lukenut. Hänenkin kirjastossa on se oli, on Kristuksen vertaukset, jonka on kirjoittanut Ellen White. Häävaatteilla tässä vertauksessa edustetaan puhdasta tahratonta luonnetta, jonka Kristuksen todelliset seuraajat omistavat. Tässä vaatteessa taivaan kangaspuissa kudottuna ei ole yhtään inhimillisen kekseliäisyyden säijettä tai jotain tällaista sanaa hän käyttää. Se on täysin puhdas taivaallinen luonne, jonka Kristus antaa omilleen. Sen tähden, kun Kristus elää elämänsä uskossa Pyhän Hengen kautta, kuuliaisuus, voitto synnistä, synnin voittaminen on mahdollista ja siinä ei ole yhtään inhimillistä säihettä. Mutta miten me siis voimme tehdä, kun ajattelemme tätä hääpukua, sitä Kristuksen vanhurskautta? Meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta kuin ottaa se lahjana vastaan. Kyllä meidän täytyy se paketti hakea sieltä postista ja sitten pukea se päälle. Ja nyt minä luen sellaisen lausunnon. Valitan, että minä lainaan paremmilta ajattelijoilta, koska itse en pysty näin syvällisesti ajattelemaan mahdollisesti. Hän sanoo tuossa samassa kirjassa näin. Täydellinen kuuliaisuutensa kautta isän hän on tehnyt mahdolliseksi jokaiselle inhimilliselle olennolle totella Jumalan käskyjä. Oletteko samaa mieltä? Siis täydellisen kuuliaisuutensa kautta hän on tehnyt mahdolliseksi minulle ja sinulle totella kaikkia Jumalan käskyjä. Ja sitten, kun me alistamme itsemme Kristukselle, sydän yhdistyy hänen sydämeensä. Kuinka monet olette lukeneet tämän ihanan lausunnon? Varmaan se on tuttu teille monille. Ja tahtomme sulautuu hänen tahtonsa. Mieli tulee yhdeksi hänen mielensä kanssa. Ajatuksemme on vangittu hänelle. Me elämme hänen elämäänsä. Tätä merkitsee olla puettu hänen vanhurskautensa vaatteeseen. Ja rakkaat säädet ja veljet, tätä vain Jumala katsoo siellä tuomiolla, siellä häissä, jotka ovat nyt juuri parhaillaan menossa. Ne häät alkoivat, sanokaan kuka tahansa, mitä tahansa. Raamatun profetioiden, profetian hengen mukaan häät alkoivat taivassa vuonna 1844. Se on järkkymätön ennustus. Ja tiedättekö, ystävät, kaksi tuntomerkkiä, viimeistä tuntomerkkiä, jotka annetaan Jeesuksen tulon läheisyydestä, ovat nämä. Profetian hengen kirjoitusten myytiksi tekeminen ja niitä vastaan hyökkääminen. Seuraavat itse ennusti näin, näin tulee tapahtumaan. Ja toinen on tehdä tyhjäksi pyhäkkö totuus. Ne ovat viimeisimpiä merkkejä kansamme keskuudessa Jeesuksen takaisin tulon läheisyydestä. Sen tähden meidän tulee olla varovaisia. No niin, se on se häävaate. Ja se voima elää niin kuin Jeesus eli Jumalasta riippuvaisena on saatavissa tänään. Ja näin tuomme kunniaa taivaan kuninkaalle. Kerran pelastettu, aina pelastettu niin kauan kuin pidämme itsemme pelastettuina Kristuksessa. Minä kerron teille, kun nyt on häät tässä tulossa, niin me ihmettelen itsekin, minä sillä hetkellä ollenkaan muistanut näitä, kun minä suunnittelin tätä. Minä kerron teille omista häistäni. Erään kerran minä huomasin, että minä olin sellaisen punaposkisen tytön kanssa, olin papin edessä ja sitten pastori kysyi minulta, että tahdotko. Minä sanoin, että no, olkoon menneeksi. Vaimoltani kysyttiin kanssa, no, kyllähän se täytyy ottaa. Sitten minä, kun hääateriat oli syöty, niin vaimoni meni kotiinsa ja minä menin kotiin hoitamaan omia asioitani. Ja sitten kahden vuoden kuluttua naapuri kysyi, että oletko sinä kuule naimissa avioliitossa? Kyllä. Mutta kun minä en ole nähnyt sinun vaimoasi ollenkaan. Mutta en minäkään ole nähnyt sitten kaksi vuottaan siitä, kun näin häissä viimeksi. Minäkään olen tänään. No, soitteletteko te toisillenne? Ei koskaan. Kirjoitteletteko te sitten? Ei yhtä ainoa kirjettä ole tullut kirjaan. Ja sinä sanot, että sinä olet naimisissa, avioliitossa. Joo, kyllä. Tässä on vihkitodistus. Tuossa on. Kyllä se on totta. Naapuri sanoi, että Kyllä se on, vain, on varmaan aihetta vähän tarkistaa tuota sinun avioliittoasi. No niin, onneksi tämä oli vertaus. Onneksi oli sellainen, ei siinä näin käynyt. Mutta tiedättekö ystävät, on ihmisiä, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan ja tulleet seurakuntaan 20 vuotta sitten. Mutta sitten ei ole tehty asian hyväksi mitään. Mitä te ajattelette tällaisesta liitosta? Tarkastelu tutkivalla tuomiolla osoittaa, että heidän pelastuksensa on vakavasti uhattu. Jos tällainen hääkokemus on, että 2 vuotta ei ole minkäänlaista yhteyttä puolison kanssa. Ystävät, me uskomme, kun kerran olemme naimisissa, niin avioliitossa, niin se periaate on, että olemme aina. Ja uskomme, että kerran pelastettu on aina pelastettu, jos pidämme itsemme pelastettuina, jos hoidamme suhdetta. Pelastus on suhde persoonaan. Se ei ole kirkko, se ei ole adventtikirkko, se ei ole edes adventtisanoma, se ei ole Jumalan käskyt, se ei ole yksistään terveysuudistus tai niin edelleen. Ne ovat kaikki oleellisia, tärkeitä asioita, jotka kuuluvat tähän todelliseen suhteeseen. Pelastus on suhde persoonaan. Jeesus Kristus, ainut auttaja ja pelastaja. Sen teidän rakkaat ystävät. Olet kristitty, jos sinulla on persoonallinen suhde vapahtajaan, jotka kestävät loppuun asti tässä suhteessa, voittavat ja pelastuvat. Ja tällaisia Jumalan lapsia, näitä häävieraita Jumala odottaa olevan siellä hääsalissa. Katsokaa, sitä katsotaan siellä, onko hoidettu tämä hääpukuasia. Ja viimeinen teksti, jonka luen vielä, on tuossa Luukkaan evankeliumin 12, joka vahvistaa tämän, että häät ovat nyt taivaassa. Ja sitten Jeesus sanoi näin. Olkoon teidän kupeine vyötetyt ja lampune palamassa, ja olkaa te niiden ihmisten kaltaiset, jotka Herransa odottavat, milloin hän palajaa. Mistä? Häistä. Tässä on se tutkivan tuomion ajatus. Kun ne häät päättyvät siellä taivaassa, hän palajaa häistä. Ja että hän tullessaan ja kolkuttaessaan heti avaisivat hänelle. Onko tämä meidän tärkein, polttavin ja suurimmoisin asia meidän elämässämme? Olla valmiina, kun Jeesus palaa häistä. Ja siellä on tehty hyvä päätös. Minä näin, tuli varmus Markkasin kohdalle siellä. Ja siellä tarkastellaan, me emme ole siellä henkilökohtaisen läsnä, en siellä sanotaan, vaan siellä on kaikki meidän elämämme, muistinmerkintämme. Siellä on paljon pahoja tekoja, laiminlyöntejä, virheitä. Mutta näkyykö siellä sitten aina se, on tunnustanut, halunnut hyljätä. Ja näin se pääajatus on voimistunut. Minä haluan pelastua. Minä haluan turvautua Kristuksen vanhurskauteen. Ja minä haluan, että hän antaa minulle voiton. Sitä pohjavirtaa siellä katsotaan. Ja sitten, kun tulee lopullinen ratkaisu, nouseeko Jeesus ylös, puolustaja, asianajaja, vanhurskauttaja. Ja minä toivon, että hän nousee ja sanoo, kyllä se Markkanen oli puutteellinen ja virheellinen, mutta hän turvautui niin täysin. Ja mitä vanhemmaksi hän tuli ja mitä pidemmän aika kului, sitä voimakkaammin hän halusi turvautua minuun ja elää minussa ja saada minulta voimaa. Minä olen voinut auttaa häntä. Hänen syntiensä kohdat tulee lopullinen ratkaisu. Ne pyyhitään pois minun armoni, minun sovintotyöni ja vereni perusteella. Ja nimi saa jäädä elämän kirjaan. Tätä minä toivon ja rukailen ja siihen uskon ja luotan. Ja toivottavasti tämän kaikkien meidän kokemuksemme. että minulla olisi ollut mielenkiintoista tästä eteenpäin jotain havainnoista esittää, mutta aikamme on mennyt ehkä joskus toisten. Ehkä me hiljennymme sisaret velet vielä rukoukseen. Kiitos rakas taivaallinen Isämme, että saimme olla yhdessä täällä koolla sinun omiesi, sinun seurakuntasi kanssa. Kiitos, että saimme pitkästä aikaa nähdä monia rakkaita sisaria, veljiä, ystäviä, jopa niitäkin, jotka silloin, kun täällä yritimme tehdä sinun työtäsi, niin heikkoja ja vajavaisia kuin olimmekin, tulivat mukaan ja halusivat lähteä seuraamaan Jeesusta. Kiitos, että ovat vielä tänä päivänä mukana. Muista, Herra, myöskin niitä, jos joku olisi jäänyt tiepuoleen ja masentunut. Herra, me rukoilemme, että auttaisit häntä katsomaan Jeesus sinun, joka nostat, pelastat ja kannat. Ja miten kristityn elämä on levollista elämää Jeesus sinussa. Kiitämme tästä kuvauksesta, jonka esitit ja opetit niin valtavia asioita. Meille myöskin lopputapahtumista. Kiitos siitä, että siellä taivaan oikeudessa käydään näitä viimeisiä sovitusvaiheita. Ja me pyydämme Jeesus, anna meidän kuulua siihen joukkoon, joka on puettu häävaatteeseen Kristuksen vanhurskauteen. Ja anna meidän jo pian saada kohdata sinut, kun sinä palaajat häistä ja viet omasi hääaterialle. Jeesus, sinun rakkaassa kallissa nimessäsi, haluan jättää nämä rakkaat sisaret ja ystävät, tämän seurakunnan työsi ja työntekijäsi täällä ja kaikkialla sinun kansasi, sinun armohuomaasi ja henkesi johdatukseen, Jeesuksen kalliissa, siunatussa nimessä. Amen.